Niin, rauhaa teille jokaiselle. Minun äiti, joka oli Kuopion eilinen evankelista ja läksi kentälle 1932, on liikkunut aika lähellä myöskin Joensuutakin täällä Karjalassa päin. Hän oli Hanna Hartikainen, jos joku on tämmöisen nimen kuullut, niin hän oli evankelisteilla, oli kutsu Intiaan. Mutta kun äiti ei päässyt menemään Intiaan, kun meni naimisiin, niin kutsu siirtyi pojalle. Muuten mielenkiintoista, että Jumalan kutsu voi mennä sukupolvelta toiselle, jos edellinen sukupolvi ei päässyt täyttämään sitä kutsumusta. Ja näin olen saanut olla Intiassa sitten pitkän ajan siellä sekä Aunehynyä tukemassa, auttamassa evankeliumin saarnaamisessa ja sitten lastenkodissa. Uskomaton työjakso olla siellä monen sadan pojan isänä. Minä laulan teille lauluita, joita ette ole koskaan aikaisemmin kuulleet. Meillä siellä Pyhäjärvellä on tämmöisiä aivan uskomattomia kykyjä. Runon tekijöitä ja säveltäjiä on. Tämä on yhden vanhimmista veljen runo, jonka sitten mulle antoi ja sitten minä tämän sävelsin. Kun olin tuolla Hankasalmella työntekijänä pitkän ajan, niin löytyi tätä Joensuusta erinomainen laulunopettaja. Hän oli kuin Heikkurinen. En tiedä, tuntiiko kukaan tällaista hyvää laulunopettajaa. Täällä minä sitten tuolta Hankasalmelta käsin sitten kuljin yhden talven ajan sitten hänen erinomaisessa opetuksessaan. Mutta sydämelläni on kertoa ja tähän pääsiäiseen kuin liittyen myöskin Jeesuksen rukouselämästä. Ja mitä kaikkea se tarkoittaa, mikä siinä on esimerkkinä. Kaikkein parhaiten me opimme esimerkin kautta myöskin rukousta. On valtava, jos on uskovainen koti, missä vanhemmat rukoilevat yhdessä lasten kanssa. Se oli minun elämäni ehkä suurimpia siunauksia, että meillä oli tällainen rukouskoti, eli meillä rukoilimme illalla usein yhdessä vanhempien kanssa. Ja äiti, entinen evankelista, monta kertaa profetoi meidän pienessä rukouskokouksessamme. Ja se jätti sellaisen syvän työn, tällainen kodin, se henki, mikä tulee rukouksessa. Se on niin kouriin tuntuvan hyvä henki on, kun perhe rukoilee yhdessä. Ja sitten me myöskin laulettiin paljon. 2 tuntiakin saatettiin laulaa yhteen menoon ja voi kuinka yhteinen laulaminen liittää perheen yhteen. Ei siinä ole kysymys, kuinka hienosti laulaa, mutta kun se lauletaan yhdessä. Vanhoja hyviä lauluja me laulettiin ja sitten koettiin sitä Pyhän Hengen ilmapiiriä, mikä kodissa oli. Eli kyllä minä kiitän Jumalaa siitä, että sain syntyä tämmöiseen kotiin. Ja kiitos Herralle, että sain myöskin lähteä lähetystyöhön ja kokea sen siunauksen, mitä lähetystyö tuo tullessaan. Minäpäs pikkusen sitten leikin. Tulepas tänne näin. Telukun kieli on mukava kieli. Se on hirvittävän vaikea kieli. Mutta tukka on suttu. Suttu on tukka. No niin. Se on monta snaikkoa kuin suomenkielessä tarkoittavat ihan eri asiat. Koira on kukka ja kissa on pilli ja lehmä on au. No niin, mutta vatsa on potta. Ja oma vatsa on sontapotta.
Tämän verran nyt saitte kuunnella kaunista kieltä, että he kertovat, että se on Intian, Italia on tämä
tämä telugun kieli, mutta kyllä se on vaikea kieli. Hindin kieli on aivan leikin tekoa verrattuna tuon telugun ja muutamia ja molempia minä sitten koitin opiskella ja varsinkin hindin kieltä, että luen päivittäin hindin kielistä raamattua sitten. Mutta mennäpä tähän Jeesuksen rukouselämään. Opetuslapset ymmärsivät rukouksen merkitystä, kun he näkivät Jeesuksen. Ja niinpä he kerran tulivat sitten Jeesuksen luokse, että opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Ja se oli todellinen pyyntö. Näin Luukas 11 ja 1 ja ensimmäinen jäi kertoo. Jeesus oli ollut rukoilemassa. He näkivät Jeesuksen rukouselämää. Heille tuli tarvetta kokea tuota samaa rukousen syvyyttä, mitä Jeesuksella oli. Ja niinpä Jeesus sitten alkoi opettaa. Ja me nyt katselemme pikkusen tuota Matteuksen evankeliumin luvun 6 sen Isän meidän rukousta. Siinä Jeesus, sitten voidaan monella tavalla jaotella tuo Isän meidän rukous, mutta minä nyt otan siihen tänne muutaman, panen niin kuin lohkoihin tämän. Ensimmäisenä luetaan tuo jae 9. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli tämä, vaikka tämä on vain yhden tämän lauseen mittainen, virkkeen mittainen tämä alku tässä, niin mitä tähän sisältyy? Eli todellinen rukous, rukouksessa on tärkeimpänä on Jumalan suuruus. Liian paljon me vaan omat vaikeutemme, kun puramme hänet suoraan vaan hänelle, että auta minua siinä ja auta minua tuossa ja auta minua siinä. Emmekä koe sitä Jumalan tarkoittamaa rukouksen siunausta, ellei me menisi tämän jumalallisen kaavan mukaan, jos niin voi kertoa. Eli Jeesus ymmärsi, mikä rukouksessa on tärkein, on Jumalan koroitus, Jumalan aseman kertominen ja Jumalan palvominen. Ja sitten tämä on opeteltava. Ja tämän jälkeen tulee vasta muita asioita. Mutta kun tämän oppii, niin minä lupaan teille, te astutte rikkaampaan rukouselämään. Sen rukouselämään ei olekaan vaan oman minän pyörimisen ympärillä, oman perheen pyörimisen ympärillä, omien vaikeuksien pyörimisen ympärillä. Mutta siinä tulee, tärkeimpänä on Jumalan persoona. Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja tuo sana ilmaisu, joka olet taivassa, kertoo Isän asemasta. Hän on taivaissa ja sieltä hän näkee kaiken, hän tietää kaiken, hän tuntee kaiken. Mutta me julistamme omalla suullamme Isämme asemaa. Ja minä lupaan, että kun tämän ottaa käytäntöön, niin teidän rukouselämänne laajentuu aivan huimaaviin mittoihin. Te koette enemmän Pyhän Hengen läsnäoloa ihan kotirukouskokouksissa ja seurakunnan rukouskokouksissa. Jos todellakin edes muutamat äänenrukoilijat ylistävät Jumalan suuruutta ja kertovat, kuinka valtava Jumala sinä olet. Se avaa kuin hengessä avoimet ovet. Rukouskokous voi olla niin tukkoista, kun siinä pyritään vain oman minän ympärillä ja vaikeuksien ympärillä. Mutta rukouskokous voi olla kirkas rukouskokous, kun siinä alussa kerrotaan Jumalan suuruutta ja Jumalan hyvyyttä. Ja siihen pitää panna sydän mukaan. Ihan koko vilpittömästi koko sydän. Ja silloin avautuu tämä. Jeesus opetti näin. Jeesus oli sitaateissa rukouksen ammattilainen. Hän tiesi kuinka rukoilla, mutta kun hän halusi siirtää tämän saman, mitä hän itse koki, hän halusi siirtää sen opetuslapsilleen. Hän antoi tämän lyhyen rukouksen, joka itse asiassa on pitkä rukous. ja sisältää paljon enemmän kuin nämä muutamat jakeet sisältävät. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Eli siinä me uskallamme omistaa myöskin sen aseman, että hän on minun isäni. Ja tämä omistetaan uskon kautta Jeesuksen työn perusteella. Meillä on rohkeus lähestyä taivaallista Jumalaa, koska minä olen hänen lapsensa. Ja sitä Jeesuskin opetti näillä muutamilla sanoilla rukoilemaan ja sanomaan. Ja sitten pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli toinen asia on Jumalan pyhyys. Ja Jumalan nimen pyhyys. Tämä on toinen asia, joka tahtoo nykyään unohtua kokonaan, tämä Jumalan pyhyys. Ja se on kuin syrjään heitetty, se on liian vakava asia, kun puhutaan Jumalan pyhyydestä. Mutta se on rukouselämän niitä lähtökohtia. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Raamatussa nimi merkitsee paljon enemmän kuin nimi. Eli nimi kertoo sen nimen voimaa. Ja sen tähden me pyhitämme Jumalan nimen. Me emme lausu sitä turhaan, emmekä leikittele sen kanssa. Mutta me kunnioitamme Jumalaa ja pyhitämme hänen nimensä. Jeesus antoi oman nimensä minun nimessäni. He tekevät sitä ja sitä. Ajavat ulos riivaajia. Ja tästä minä nyt kerron vaikka yhden esimerkin tästä Jeesuksen nimen voimasta. Tässä ei ole pitkä aika, kun joudun tilanteeseen, että pyydettiin nyt vapauttamaan riivaajista yksi ihminen. Ja sinne menin tämän Riku Kekin kanssa ja Riku Kekki sitten ajoi ulos monta riivaajia, mutta niitä riivaajia tuntui olevan vaikka kuinka hirveästi, ihan kymmenittäin ja kymmenittäin. Ja silloin minä kysyin Jumalalta, Jumala, millä tavalla mitä minun pitäisi tehdä? Ja Jumala antoi aivan selvän ohjeen, mitä minun pitää tehdä siinä. Minä sanoin, panepas käteisi päänsä päälle ja sanoi ääneen, Jeesus on Herra. Ja kun se sanoi, Jeesus on Herra, ja panepas käteisi sydämen päälle ja sanoi, että Jeesus on Herra. Ja kun hän teki, kaikki riivaajat lähtivät ulos. Niitä ei tarvinnut enää yksitellen komentaa, koko joukko läksi ulos ja ihminen alkoi nauraa ja ilota ja riemuita, kun nyt minä olen vapaa näistä riivaajista. Eli Jeesuksen nimen käyttö taistelutilanteissa ja myöskin riivaajien ulosajamisessa. Viime vuoden puolella Jumalan pyhä henki alkoi mulle puhua hyvin vakavasti, että tänä vuonna, sinun täytyy omistautua myöskin riivaajien ulosajamiseen. Ja minä sanoin, että Jumala, en minä halua tehdä sitä työtä, tehkööt muut. Mutta kun on Jumalan edessä ollut, ja nämä nyt myöskin jo nämä muutamat kokemukset, mikä voima on Jeesus nimessä, niin silloin on parempi totella Jumalaa kuin ajatella, että tehkö tuo homman muut. No niin, mutta me olemme tulleet, ja Suomi on riivaajien maa tänä päivänä. Tämä on niin täynnä riivaajia ja riivaajien vaikutusta ihan jo näiden lakienkin takia, mitä meille on annettu, mitä jumalattomimpia lakia. Ja sitten ihan näiden meidän kansamme johtavien esimerkin kautta tämä maa on joutunut riivaajien alle. Ensinnäkin tämän maan päällä on haureuden henki, tavattoman voimakas haureuden henki. Ja sitä varten seurakunta on ainoa voima ja ainoa, mitä Jumala voi käyttää tässäkin asiassa. Me emme suostu ottamaan vastaan haureuden henkiä, emmekä suostu katsomaan kaikkia televisioita, ei todellakaan sitä ei pidä katsoa. Se on niin täynnä haureuden henkeä on tuo televisio. Nykyään tahtoo olla jo sanomalehdetkin, vaikka mitä niissä on jo kaikkea. Mutta toinen on valheen henki. Eli Suomen päällä on voimakas haureuden ilmapiiri ja voimakas valheen henki. Eli valehdellaan raamattu valheen seuraus on raamatun mitätöiminen ja raamatun aliarvioiminen. Se ei ole tämän ajan, se oli menneen ajan kulttuurikirja vain. Se ei kuulu enää tälle ajalle. Eli me olemme kahta voimakasta henkivaltaa vastaan seurakuntana taistelemassa. Ja tämä taisteluasema on uskallettava ottaa vastaan. Ja Jumala, antakoon tämän armon, että tänä iltana moni nousisi niin kuin uudelle tasolle tässä taistelussa. Meitä ei ole tarkoitettu vain mukavasti nauttimaan, että olipa taas mukava kokous. Nyt ei taida tulla oikein mukava kokous tänä iltana, mutta tulkoon tämmöinen tärkeä kokous. Eli seurakunta ja me uskovina, me otamme tämän aseman Jumalan edessä, että me emme suostu, emme haureuden hengen alle, emmekä valheen hengen alle. Ja niistähän tulee näiden mukana sitten vaikka kuinka paljon muitakin. Mutta nämä perusasiat, mitkä nyt on kuin Suomen päällä, hyvin voimakkaina. Meidän täytyy nähdä, eikä panna silmiä päätä pensaaseen, vaan nähdä tämä tilanne, mikä nyt on Suomessa. Ja seurakunta on se voima, joka pystyy taistelemaan. Kiitos Herralle. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jumalan nimeä halveksitaan, sille nauretaan. Sitä tehdään vaikka minkälainen heppuli. Itse asiassa me olemme... Ihminen on tehnyt itsensä Jumalaksi ja hän vaatii, että Jumalan pitää olla semmoinen niin kuin minä haluan. Se on tämän ajan henki. Ei ole Jumala ole semmoinen niin kuin minä haluan, niin menkö menojaan. Tämä on hyvin voimakas ilmapiiri on nyt Suomessa, mutta meillä on toinen henki. Sitten tulkoon sinun valtakuntasi. Tuon valtakuntaan... Valtakuntaa tulemiseen sisältyy monta asiaa, mutta ensinnäkin se tarkoittaa pelastuksen sisälle tulemista, se on Jumalan valtakuntaan sisälle tuleminen, mutta se myös tarkoittaa kokonaisuudessaan kokonaisen valtakuntien ilmapiirin muuttumista, kun Jumalan valtakunta tulee tämän saatanan valtakunnan tilalle. Ja lopullisesti tämä tulee toteutumaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta jo nyt me pidämme tätä, tämä on meidän rukouksemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon enemmän ihmisiä uskoon, jotka tulevat Jumalan valtakuntaan ja tietävät, mikä ero on maailman valtakunnalla ja mikä ero on sitten Jumalan valtakunnalla. Se ero on, sitä eroa ei koskaan saa kuroa umpeen. Sen pitää olla niin syvä, että meidän henkemme säilyy puhtaana. Me emme anna henkeämme, meidän kaikkein korkeinta olemusta meissä pimeyden valtakunnan käyttöön. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Ja tämä on nyt Jeesuksen rukousten ydinasia. Tapahtukoon sinun tahtosi. Muistammehan me Getsemanen rukouksen. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Yksi kaikkein vaikeimmista asioista on antaa tahto toisen hallittavaksi. Että minä teen niin kuin toinen tahtoo, mutta tämä perustuu rakkauteen. Niin kauan kuin minä rakastan toista ihmistä, minä pyrin tekemään hänen tahtonsa. Ja se ei ole enää sitten vaikea, vaan se on ilon asia, kun minä saan tehdä hänen tahtonsa. Ja kaikkein kauneimmillaan tuo varmasti on onnellisessa avioliitossa, missä haluaa niin kuin tukea aviopuolisoaan ja tietää, että minkälaista ruokaa hän haluaa, tehdäpä nyt hänen mieliruokaansa. Ja minkälaisia kukkia hän haluaa. Ja mies tuo sitten niitä kukkapuskan, kun hän tietää, että vaimo tykkää tämmöisestä kukista. Toisen tahto. Mutta kun me alistumme Jumalan tahtoon, se on vielä korkeampi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Taivaassa niskoittelijat ajettiin ulos. He menettivät enkelioikeutensa, kerubioikeutensa, kun he nousivat Jumalan tahtoa vastaan, halusivat Jumalan aseman taivaassa. Jumalan tahto on paras, missä me voimme elää. Niin kun me olemme Jumalan tahdossa, niin meitä ei puutu mitään, koska me tyydymme vähän. Meidän ei tarvitse saada tuota ja tuota ja tuota ja tuota. Ei meillä tarvitse olla roisia. Kelpaa ihan pikkukotterokin, millä pääsee etenkin päin menemään. Kun sen ottaa Jumalalta, kiitos Herralle. Kun minä läksin kentälle nuorena miehenä, olen ollut kentällä jo 60 vuotta. No niin, ja Jumala sanoi, että lähden nyt. Mulla oli opintovelat päällä ja Jumala sanoi, että nyt on aika lähteä. Näistä kuka, mitenkö se maksaa ne minun opintovelat? Lähden nyt. Minä pidän huolen kaikesta. Se oli sellainen koulu, minä olin ilman palkkaa, opintovelat päällä, eikä tietoakaan, että mitenkä tästä kaikesta selviää. Se oli oikein semmoinen vanhanaikainen kentälle lähtö. Näin pitäisi tälläkin päivänä kyllä kentälle lähtijöiden lähteä. Että lähteä niin uskon varassa, että heti alussa kasvaa siihen Jumalan luottamiseen, että Jumala pitää kaikesta kyllä huolta. No, aina tuli lainan lyhennyksen maksu viimeistään maksupäivänä, mutta se tuli aina jollakin tavalla. Ja minä koin, ja minä lupasin Jumalalle, että jos sinä autat tässä laina-asiassa, niin minä en ikinä enää epäile, että kun sinä auttaisi kaikissa muussakin. Aamen. Ja kyllä on Herra auttanut kerta kaikkiaan. Kun tulin täytin 50 vuotta, niin Herra sanoi, ala rakentaa omaa taloa, minä annan sen sulle. Minä, joka en tiennyt, että mikä on surrilanka, kun käskittiin mennä kauppaan ostamaan surrilankaa. No, en minä tiennyt rakentamista yhtään mitään. Mutta mitä se olikaan, kun piti joka päivä rukolla, että aamulta lähetä tänä päivänä rakentajia. Ja aina tuli rakentajia, talkoomiehiä. Että tuli kaikkiaan 60 miestä ja naista rakentamaan sitä minun taloa. Ja se tuli valmiiksi ilman penninkään velkaa. Se oli kyllä semmoinen ihme, kyllä, että minkä Jumala lupasi, niin sen hän myöskin täytti. Ja mä teen joka päivä hyvät ruuat talkoomiehille. Ja vieläkin muistan, että kyllä sä teit hyviä ruokia. No niin, mulla on vähän kokin vikaa. Minä siellä Intiassa olen oppinut syömään tosi hyvää ruokaa ja osaan tehdä myöskin oikein Intian mausteiden kanssa suussa sulavaa ruokaa. No niin, tällä tavalla tapahtukoon sinun tahtosi. Tämä on yksi perusasioita, ei niin kuin minä tahdon, mutta kun me annetaan ohjat Jeesukselle ja Jumalalle, me astumme ihmeisiin. Kerta kaikkiaan me astumme ihmeisiin. Pieniin ja suuriin ihmeisiin. Yhden kerran mulla ei ollut maksaa varausta edes postimerkkiä. Kerta kaikkiaan mulla ei ollut rahaa. Kirje oli valmiina, mutta ei ollut rahaa ostaa postimerkkiä. Minä rukoilin, että Herra, anna mulle postimerkki rahaa. Ja Jumala puhui yhdelle naiselle, anna tulle Viikilälle niin ja niin, tuo rahaa. En minä voi antaa noin vähäisen. Se on niin pikkuinen raha, että en minä voi antaa. No, Jumala vaan puhui, että anna sen raha Viikilälle. Ja sitten se viimein muutaman päivän kuluttua, että Jumala kehotti antamaan tämän muutaman killingin sulle. No, minä sanoin, no kiitos Jumala, nyt tämä on just se postimerkki raha. Nyt minä saan panna kirjeen postiin. Tätä se elämä oli. Ei, meidän piti rukoilla maidosta lähtien tietoakaan. Ja kaikki ruoka piti rukoilla Jumalalta, mutta en minä ole yhtään sen lahimpi kuin muutkaan ihmiset. No niin, Herra pitää huolta, sen minä voin sanoa, kun sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun tahto. Ja Jeesus on tästä meidän esimerkkimme. Hän täytti Jumalan tahdon kaikissa asioissa, eikä nuristen, mutta mielellään. Ja häntä me katsomme, mitenkä hän eli. Mitenkä hän sitten, kun Jumalan tahdossa kulki, ja sitten tuli se 5000 miehen ruokkiminen ja niin poispäin, niin kaikki oli kuin valmiina, kun Jumalan siunaus oli niiden muutaman leivän ja kalan päällä. Ne riittivät ja ne vain riittivät, kiitos Herralle. Ja eikä Jumala ole tippaakaan muuttunut, halleluja, tänä päivänä, ei kerta kaikkiaan. Kiitos Jumalalle. Mulla on ihan semmoinen tunne, että minä puhun jollekulle teistä, joka joutuu tätä tietä pian kulkemaan omassa elämässään läpi. Mutta minä rohkaisen sinua, että aamen, sinä astut siunauksiin, koettelemuksiin. Sinä et saa kaikkea, mitä sun lihasi haluaa, mutta sinä saat sitä, mikä on tarpeellista. Ja minkä Jumala näkee, että se on sulle tarpeellista. Et saa viimeisen muodon mukaisia juttuja aina, mutta tuolta kirpputorilta löytyy niin valtavan hyviä vaatteita, että ne täyttää ihan vaikka minkälaiset vaatimukset. No niin, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tämä luottamus tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jeesus tiesi, että joka päivä tarvitaan leipää. Ja sehän tulee useimmiten palkan kautta. Ollaan työpaikoissa, missä on. Mutta on myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat Jeesuksen tähden panneet kuin kaiken syrjään ja elävät ihan uskon varassa. Ja silloin joudutaan rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Kyllä me työtaverin kanssa oltiin kerran, oltiin me 2 viikkoa ilman maitoa. Ja sitten huomattiin, että me ei ole rukoiltu maitoa. Me vaan valitetaan, kun ei ole maitoa. No niin. Ja sitten me pantiin siinä ruokapöydän ääressä, pantiin kädet ristiin, että Herra, meillä ei ole 2 viikkoa ollut maitoa. Annatko maitoa? Siinä kun me rukoiltiin, niin koputus kuului ovella. Ja siellä tulee yksi ihminen ja 3 litraa maitoa mukana. Se tuli heti, kun pyydettiin Jumalalta maitoa. Mutta minä olen iloinen siitä, että minä sain käydä tämän tien, että ei ollut mitään, ei palkka eikä mitään. Ja sitten kun seurakunta kasvoi Ankasalmalla ja sitten me halutaan nostaa sun palkkaa. Se palkka oli semmoinen, että verotti lähetti kyriä, että kukaan ei voi elää tuolla palkalla, mistä teillä on tuloja. No, onneksi oli uskovainen verovirkailija tulla Jyväskylässä, ja kun hän kirjoitti kirje, niin siihen loppui kyselyt. No niin, mutta kiitos Herralle. Se luottamus elävään Jumalaan. Ja minä aina sain ottaa semmoisen palkan, millä kukaan ei elää. Jumala ei kerta kaikkiaan luvannut ottaa enempän. Mutta se loppu oli sitten kokonaan Jumalan käsissä. Mutta nuo 16 vuotta olivat mahtavia vuosia sitten siellä Hankasalmella. Nähdään myöskin sitten seurakunnan kasvu, mitä oli reilu 20, kun perustettiin. Ja sitten kun lähdin pois, niin meitä oli 100, suurin piirtein 100. Oltiin nähty myöskin uskoon tulemisia. Ja niin liittyy monenlaisia ihmeitä sitten näin uskoon tulemisiin. Kun me tehtiin Jumala sota, että alkakaa nyt ne tuotyö, ja tuotyö nyt alkakaa. Alkakaa mennä kouluihin. Ei kukaan puhunut koulutöistä siihen aikaan, mutta me mentiin kouluihin ja me päästiin kouluihin ja sitten, että tulkaa milloinka vaan tänne kouluun. Saatte tulla ihan milloinka vain. Kiitos Herralle. Jumala alkoi puhua sitten kodista kotiin työstä. Meitä oli jo kymmenkunta nuorta sitten oli ja me kymmenkunta nuorta lähdettiin ja kierrettiin 3000 taloutta Hankasalmella lävitse. Se kesti vähän aikaa kyllä, mutta me myytiin yli 1000 joululehtiäkin myös. Meillä on 1500 joululehtiä. Sitten etupäässä me nuoret myytiin näitä lehtiä. Ja tilattiin sitten Hyvä Sanoma -lehtiä satoja kappaleita ilmaiseksi halukkaille. Se oli sitä voimakasta, se Jumalan tahto vie aina evankelioimaan. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö se veisi meitä joka ikistä tavalla taikka toisella evankelioimaan. Naapureita ja ketä taas sitten Jumala ohjaa. Mutta Jumala on evankeliointia rakastava Jumala. Ja on ihan varmasti varma asia, että kun me pyydämme, että Jumalan tahto tapahtuu meidän elämässämme, niin alkaa tulla sydämelle, tuon ihmisluona pitäisi mennä käymään ja tuolle pitäisi viedä jotakin. Ja varautukaa vaan, että työtä riittää. Mutta kiitos Herralle, se on Herran työtä. Kiitos Jumalalle ja Herra tulee mukaan siihen työhön ihan takulla. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja sitten tuo vaikea asia. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. On asioita, jotka Jumala sitoo kanssa ihmisiin. Ja se on minun suhteeni lähimmäiseni, minun suhteeni toiseen uskovaiseen, minun suhteeni naapuriin, joka on mitä hankalin naapuri. Kyllä siellä Hankasalmellakin yksi meidän naapuri kerran kertoi, että se oli mennyt poliisin luokse, että mitä siitä seuraisi, jos minä tappasin tuon viikilään ja sitten sen hyytelen nämä evankelistat. Poliisi sanoi, että vankilaan sitä joutuu. No niin, kyllä se, ei tämä aina niin mene myötä sukaan tämä, mutta jos Jumala näkee hyväksi, että aika on siirtyä pois, niin sitten me siirrytään pois. Mutta tämä anteeksi antaminen, me ruvettiin työtoverin kanssa erikoisesti rukoilemaan tämän naapurin puolesta, joka halusi meidät tappaa. Ja me todella rukoiltiin ja myöskin nähtiin sitten muutoksia, että alkoi viimein tervehtiäkin. Että kiitos Herralle, mutta me ei saa lopettaa rukouksia kesken, vaan me jatketaan, kunnes me näemme muutoksen. Aamen. Kiitos Herralle. Eli se suhde, mikä minulla on lähimmäiseen, se on myöskin todellinen suhde Jumalaan. Me sanomme, että minun suhteeni Jumala on kaikki kunnossa ja sitten en voi sietääkään jotakuta uskovaista. En voi sietää naapuria, en voi sietää työtoveria ja niin poispäin. Kula veljet ja siskot, aivan samoin kun sinä kohtelet näitä ja puhut näistä lähimmäisistä, niin tämä on sinun todellinen suhde myöskin Jumalaan. Jumala katsoo tuon lähimmäisen kautta sinun Jumala-suhdettasi, mikä se on. Meillä ei ole varaa paneetella, meillä ei ole varaa juoruta väärin. Juoraaminen tahtoo aina olla väärin, siinä puhutaan aina omia luuloja. Mutta meillä on enemmän varaa siunata. Kun uskovaisia tulee yhteen, minä toivoisin, että se olisi kuin itsestäänselvä asia, että aina rukoillaan yhdessä. Ei ole kyläkäyntiä, jossa ei rukoiltaisi yhdessä. Ja mieluummin sillä tavalla, että ensiksi ollaan rukouksessa ja sitten vasta jutellaan. Ja sitten kun on rukouksessa oltu, niin vaikka kahviakin ottaa, niin ei voi lörpötellä turhia, kun ollaan oltu rukouksessa. Rukous puhdistaa vapaaksi tuosta tyhjästä juoruamisesta ja tyhjästä toisen arvostelemisesta. Tämä uskovien keskinäinen yhteys, sillä on varaa kasvaa uusiin mittoihin ja aivan uudenlaisille alueille. Ja tulkoon tämä rukous normaaliksi myöskin kotiin, kun menemme kylään, että se ei ole semmoinen, että siinä niin kuin vaivaannutaan, kun pitäisi rukoilla, vaikka ei haluaisikaan rukoilla. On parempi tässä tehdä parannusta Jumalan edessä. Ja kun seuraavan kerran menet uskovan luoksi käymään, niin esitä sinä, että eikö me ensiksi rukoltaisi. Ja sitten vasta jutella ja keskustellaan. Tämäkin on yksi asia, joka on seurakunnan heikkous, kun ei rukoilla kotikäynneillä, eikä rukoilla vierailukäynneillä. Puhutaan sitä sun tätä hevosista ja autoista ja mopedista ja moottoripyöristä ja vaikka mistä. Mutta rukous on sitten semmoinen pakkopulla, että pitää tässä sitten väkisin vähän se yrittää rukoillakin. Jumala haluaa, että meidän vierailukäynnit tulevat aivan niin kuin uudelle tasolle, että tämä rukous tulee joka päiväiseen käytäntöön. Ja tätä minä tiedän, että Jumala haluaa tätä. Niin, eli rukouksen ilmapiirissä ei puhuta pahaa, vaan siinä siunataan ja siinä rukoillaan heikkojen puolesta. Siinä kannetaan voimattomia. Kiitos Jumala, että meillä on tämmöinen mahdollisuus uudistua rukouksen kautta. Kiitos Herralle. Niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eli minä olen se ratkaiseva juttu. Kun minä annan anteeksi, niin Jumala tekee sitten vielä paljon enemmän kuin antaa mullekin anteeksi kaikki ne minun virheeni ja huonoutenikin. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on asia, joka ei ole vaan siinä on jo niin kuin lähtökohta ennen rukousta, kiusaukset. Eli mitä tämä tarkoittaa? Ajatellaanpas nyt taas kerran minä puhun tämän ja ärsytän monia uskovia. Mitä sinä katselet televisiosta? Mitä sinä katselet? Ja sitten me rukoilemme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja kuitenkin me luemme semmoisia lehtiä, joita ei saisi lukea. Semmoisia kirjoja, joten paikka olisi uunissa. Niitä ei kannattaisi eikä saisi lukea. Ja sitten me katsomme internetistä asioita, joita ei saisi katsoa. Ja sitten televisiosta ohjelmia, mitä ei saisi katsoa. Tämä aika on tulossa yhä vaikeammaksi meille uskoville, koska tuntuu, että jos avaat sanomalehden, niin pornoa. Sanomalehtiin alkaa tulla enemmän ja enemmän pornoa näkyville jopa kuvien kautta. Kyllä me olemme mieluummin vaikka ilman sanomalehtejä, mutta sitten ei sisäinen henki pääse saastumaan. Että kiusaus ei voita meitä, vaan me olemme voittajina kiusauksen ylitse. Ja me tiedämme, että saatana tietää näköaistin voimakkuuden. Se on monta kertaa voimakkaampi kuin kuuloaisti. Kuuloaisti, se menee ja tämänkin kokouksen jälkeen varmasti useimmat ovat, ja mistä se viikilauke taas puhuakaan. Kai se jotakin puhui. No niin, mutta tuo näköaisti on paljon voimakkaampi ja saatana käyttää sitä sumelematta, koska se tietää, mitä minä saan aikaan näköaistin kautta. No niin, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli Jeesus opetti tämän rukouksen opetuslapsilleen, koska Jeesus tietää ihmisen heikkouden. Ja sitten, ja kun me tätä rukoilemme, niin me saamme voiman välttää kiusauksia. Me emme ehdon tahdon mene sinne, missä me tiedämme, että minä joudun kiusaukseen jollakin tavalla. Me vältämme siitä ja meillä on voima sitä varten. Mutta sitten tuo loppu. Se alkoi Jumalan suuruudella ja se päättyi, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Eli tämän kaiken rukouksen lopussa jälleen Jumalan kirkkaus ja kunnia. Eli Jumala haluaa, että meidän rukouksemme on kuin sisällytetty tähän Jumalan kirkkauteen, Jumalan suuruuteen, Jumalan rakkauteen ja Jumalan voimaan. Sen tähden on hyvä opetella tämmöinen rukous, että me rukouksemme alussa käytämme aikaa Jumalan ylistämiseen totisesti. Ja se olisi kyllä aivan valtavan hieno asia, että jo kokouksen on tultu rukouksen hengessä. Ei vain kuuntelemaan vierasta puhujaa, vaan tultu rukoillen. On oltu vaikka polvillaan kotona, että Herra, anna pyhän hengen ilmapiiriä ja pyhän hengen läheisyys tähän kokoukseen. Silloin on tultu jo uudessa ilmapiirissä kokoukseen. Sinä olet jo kuin voideltu, hallelujaa. Ja on helppo heti sinä alussa ylistää Herraa, kun olet rukoillut. Eli muutos, minkä pitää tapahtua Suomessa ja monessa muussa, on muutos rukouksen alueella. Kyllä me muistamme, niin minä olen todellakin uskossa ollut 75 vuotta jo. Olen 80, mutta lääkäri sanoi, että kaikki arvot ovat erinomaiset arvot. Ei ole mitään vikaa sitten, mutta tämä, että me opitaan tämä. Me todellakin, kun minä olin jo 5-vuotiaana, minä olin rukouskokouksessa mukana. Se oli ihan normaali, että minä olen sillä mukana. Ja minä kuin imaisin sen hengen, rukouksen hengen, sillä siihen aikaan todellakin seurakunnissa rukoiltiin. Ihan eri tavalla kuin nykyään rukoillaan. No niin, eli se ilmapiiri, minä opin rukoilemaan jo pikkupoikana. Sitten kun minä sain sitten, äiti osti mulle Uuden testamentin, ja sitten kun minä rupesin sitä todellakin lukemaan sitä Uutta testamenttia. Ja tuntuu, että jokainen jae on niin tärkeä, että se on ihan melkein 95% alleviivottu joko punaisella tai sinisellä, kun ne on niin tärkeitä nuo jakkeet Uudessa testamentissa. Ja niitä minä sitten opettelin ulkoa ja pikkupoikana näitä Raamatun jakeita. Ja sitten kun minä sieltä, kyllä minä kasteasian tiesin, mutta sitten minä oikein tutkin jo pikkupoikana kasteasiaa Raamatusta. Ja sanoin äidille, minun pitää päästä kastelle, kun minä olen nähnyt sen Raamatusta. No niin, äiti olisi vielä muutaman vuoden odotuttanut, mutta minä en antanut periksi, kun minä olen sen Raamatusta löytänyt, niin minä haluan päästä kasteelle. No niin, ja niin minusta sitten kastettiin nuorukaisena sitten sillä Pyhän järvellä. Kiitos Jumalalle. Mutta se, että Raamatusta, Jumalan sanasta tulee tärkeä meille. Kyllä minä tietysti minä saarnamiehenä haluan lukea Raamattua, mutta jos minä en saa 4 tuntia lukea päivässä Raamattua, niin tuntuu, että nälkäkurni. En ole saanut tarpeeksi lukea Raamattua. Jos päivä menee, ettei lue Raamattua, niin sitähän on jo puutostautinen jo silloin. On tarve, on sisäinen tarve lukea Raamattua ja lukea sitä myöskin, että minä luen hindikylistä Raamattua ääneen. Silloin joka ikiseen sanaan tarttuu eri tavalla, kun lukee sitä ääneen. Jääpi paremmin mieleen sitten nuo koukeroiset hindinkielen sanatkin. Mutta tämä rukous ja Raamatun luku, nämä kaksi voittoasetta kuuluvat seurakunnalle ja kuuluvat jokaiselle uskoville. Jos on Raamatun luku jäänyt syrjään, tee parannus tässä kokouksessa. Lupaa Jumalalle, että sinä alat lukea Raamattua. Kyllä sinä aina tilanteen löytää, kun on vain nälkä lukea. Kun minä olin Outokummun kaivoksella varastomiehenä ja oli puolen tunnin ruokatunti, niin minä aina hiippailin sinne valtavan iso varasto, sinne varaston peräosaan. Ja siellä minä kerkisin lukea ainakin yhden luvun Raamattua. Se oli aina mulla mukana, oli Uusi testamentti. Samaten kuin koulussa oli, niin yhteiskoulussa Pyhäjärvellä, niin mulla oli aina avoin Uusi testamentti pulpetissa. Kun opettaja tuli kellon soton jälkeen 2-3 minuuttia myöhemmin, niin minä kerkisin lukea muutaman jakeen Uutta testamenttia. Mutta se oli aina minun mukana, kaikkialla. Ja se näin tärkeäksi Raamatun pitää tulla myöskin sinun elämässä, että se ei ole silloin, kun sattuu lukemista, vaan tuollainen pieni Uusi testamentti voi olla mukana aina. No nykyään se on myöskin kännykössä, että kännykästäkin sitä voi lukea ihan hyvin. Mutta pääasia on, että tuo Raamatun arvo kasvaa nyt seurakunnissa ja uskovien elämässä. Ja me näemme tämän luopumuksen ajan, joka on hyvin voimakkaasti tullut varsinkin myöskin helluntaikirkon keskuuteen. Tämä muut asiat syrjäyttävät Jumalan sanan. Se ei ole enää niin kuin se on kirjoitettu, mutta sitä pitää tulkita tämän ajan kulttuurin mukaan. Ja sitten saa poistaa isoja osia Raamatusta, ei kuulu tälle ajalle. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku ei kuulu tälle ajalle. Se pitää poistaa ja se pian tullaan poistamaan. Siitä ei ole epäilystäkään ynnä monta muuta asiaa. Tullaan poistamaan uusista Raamatun painoksista, mitä lähiaikoina otetaan. Ihan varmasti. Ja me, jotka pidämme kiinni Raamatusta, me olemme niitä hulluja, jotka olemme esi-isien tasolla, mitään ymmärtämättömiä. Me emme ymmärrä ollenkaan sitä aikaa, missä me elämme. No, me ymmärrämme paremmin kuin nuo viisaat ymmärtävät, missä ajassa me elämme. Halleluja. Mutta kiitos Jumalalle. Tähän minä teitä kehoitan. Raamattu käyttöön, rukous käyttöön. Molemmat normaaliksi asioiksi elämässä ja uskovien kokoontumisessa, yhdessä oloissa, Jumalan sana ja rukous. Ja silloin kyllä seurakuntakin arvostetaan ihan uudella tavalla. Seurakunta, vajaavainenkin seurakunta on hyvä seurakunta, se on koti. Sinne on hyvä mennä, kun se on minun kotiin. Kiitos Herralle. Ja sinne minä tuon hyvän hengen tullessani. Eli me tuomme sen oman hengen tullessamme kokouksiin ihan takuulla. Ja me voimme tuoda tuollaisen siunaavan hyvän hengen. Ja sitä Jumala haluaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lopetetaanko vai ihatko saa loppua? Aamen. Aamen totisesti. Hallelujaa. Älkää välittäkö, minä en osaa enää rukolla ilman kielellä puhumista. Minä puhun tuntikausia päivässä kielillä. Amen. Obarastende grisse kalatsoude laide panan tohden. Obarat siitte kalat saitte korosteide marastende kliiden. Obarastende luude karatsoden. abodi kratsodek liitte kratsodek laidenne, obrisse kalatsodek laidenne, abodistinte krosti kalatsodenne, obatirsta korobodot sodek laidenne. Täällä on ihminen, jolle pyhä henki on puhunut aivan kuin henkilökohtaisesti, että sinun pitää alkaa kunnioittaa Raamattua enemmän kuin tähän asti. Sä olet liian paljon kuin tämmöisen maitoruuan varassa, tuttipuloruuan varassa, kun sinä et itse ole opetellut syömään Jumalan sanaa. Ja pyhä henki haluaa uudistaa sinut ja tehdä sinusta rohkean todistajan. Amen, amen, amen. Ja rohkean rukoilijan Jeesuksen nimessä. O barat saidek liitte karat sondek raide panan tohden. O bat seitte kalat sohden, Herra. Me yhdessä huudamme tämän suuren kaupungin Joensuun puolesta, Jumalan rakas. Herätä meidän henkemme taistelemaan tämän kaupungin puolesta, Herra. Me emme tahdo nähdä, että tämä kaupunki tuhoutuu synnin ja saatanan vallan alla. Vaan me tahdo nähdä, että tässä kaupungissa puhkeaa herätys. Jeesuksen nimessä me pyydämme herätystä Joensuuhun, niin voimallista herätystä, että nuoria tulee uskoon ja aivan vanhuksiin saakka tulee uskoon ja sairaata parantuu Jeesuksen nimessä. Herra, kun me rukoilemme, kun nuoretkin rukoilevat, panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveiksi. Ja vanhatkin ihmiset eivät ole ujostele, vaan ne uskaltavat panna käteensä sairasten päälle ja julistaa terveyttä Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, anna meille rohkeutta enemmän totella sinua. Amen. Ja kokea, kuinka paljon sinä meitä rakastat ja kuinka paljon sinä haluat meitä auttaa. Kiitos, elävä Jumala, että me saamme julistaa, että Joensuu ei ole mahdoton Jumalalle, eikä ole, vaan Joensuu on mahdollisuus Jumalalle, että tämä kaupunki saa kokea herätyksen. Ja me rukoilemme eduskunnan hallituksen presidentin puolesta ja rukoilemme, että Jumalan sana tulisi kunnioitetuksi myöskin noissa piireissä. Herra, me huudamme Jumalan puoleen, että sinun ei tarvitsisi antaa jo tänä vuonna Suomen joutua syvän ahdinkoon jumalattomuuden tähden, vaan että syntyisi tarvetta ihan johtajia myöten kääntyä Jumalan puoleen. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä ja me tarvitsemme tämän ihmeen kokea, että Suomen johtajat alkavat rukoilla. Jeesus rakas, Herra, me tarvitaan tätä ja kiitos Herralle, että me saamme Jeesuksen nimessä saatanallista henkeä vastaukeen nousta ja sitoa sitä ja rukoilla, että Jumalan henki tulee tuon pimeyden hengen tilalle ja ihmisille syntyy näkyy. Ja ymmärrys, meidän pitää rukoilla. Muuten me emme tästä ahdinkosta en Suomen kansanakaan enää selviä, ellei me käy rukoukseen. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Amen. Jos sinä kaipaat, että sinua erikoista siunataan, niin sinä voit kohottaa käteesi. Täällä on paljon, paljon, paljon. Paljon on. Minä siunaan teitä. Älkää välittä, kun minä kävelen tuossa käytävällä ja minä siunaan sitten oikealle puolelle. Herra, minä siunaan tämän oikealle puolelle. Nämä ystävät, jotka kohtivat käteen sinun puoleesi, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, että myöhäisi alkaa tehdä jotakin, mitä ei ole tapahtunut ennen. Mutta minä luovutan nämä ystävät myöhäinen alle. Ja pyhän hengen uutteluun ja pyhän hengen voiman alle. Kiitos Jumalalle. Tapahtuu muutoksia. Aamen. Oi, kiitos Herralle. Sinun henki alkaa riemuita. Tapahtuu muutoksia. Jeesuksen nimessä tapahtuu muutoksia. Aamen. Ja minä seuraan täällä puolella. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Herra, täytä enemmän pyhällä hengellä ja tuolla. Herra, että se on ylitse vuotava pyhällä täytymässä. Ja Herra, minä rukoilen, että tästä monet lähtevät evankelioimaan. Kiitos Jumalalle ja työtä riittää. Ei tarvitse puskia toisia vasten, kun lähtee evankelioimaan. Työtä riittää ja aamen ja työvoimista on pulaa. Mutta kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä. Minä rukoilen, että pyhällinen arvokajat alkaa ilmestymään ja vaikuttamaan enemmän. Aamen. Että sairaata alkaa parantua Joensuussa enemmän kuin tähän saakka. Jeesuksen nimessä. Ja vaikeita sairauksia parantaa. Mahdottomia sairauksia. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle, että me saamme julistaa tätä Jumalan suurta voimaa ja Jumalan väkevyyttä. Aamen. Halleluja. Kiitos Herralle, mitä sinä teet oman nimesi kirkkaudeksi ja kunniaksi. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Aamen. Aamen. Ja nyt me sanotaan oikein yhdessä, että Jeesus on minun Herra, ja pannaan käsi päälle päälle. Samaan tien mä en lähti sairaasti pois. Jeesus on minun Herra. Sitä me päälle. Jeesus on minun Herra.